Në mesazhin e takimit të qytetit të Meksikos, Papa përsëriti se familja ka drejt që të njihet identiteti i saj, po si u prit kjo thirrje. Le të ndjekim reflektimin e Alberto Fritzos, aktivist i shoqatës Familje të Reja.
Risonato profondamente qui con una risonanza particolare.
U dëgjua shumë këtu, me një jehon të veçantë kjo thirrje mbasi gjendemi në Meksik në një komb ku kisha ka hasur në vështirësi për vite me rrallë, por që tani duket se po zgjidhen me rritjen kulturore dhe shoqërore. Prandaj edhe autoritetet e pranuan me kënaqësi këtë takim. Mund të them pra se ka nisur një dialog që do të shtrihet në të gjithë botën, sepse deri tani familja nuk është ndihmuar nga që nuk ka qenë e njohur si e tillë.
Tashmë dihet se takimi i ardhshëm botror i familjeve do zhvillohet në Milano, Familja, Puna dhe Festa. Kjo është tema.
Veramente scenderemo su un concreto di estrema attualità.
Po, do të merremi me një temë për një mend konkrete, aktuale, mbi të gjitha në botën tonë perëndimore, në të cilën ka një qarje të thellë në mes të detyrave dhe funksioneve natyrale të familjes. Pra, po vihet në dukje se si puna është në funksion të familjes dhe familja duhet të ketë kohë që t'i drejtohet Zotit me lutje. Duhet të ketë kohë të shejtëroj ditët e festës dhe duke shejtëruar festën të gjej gëzimin e festës të festës së natyrshme, ashtu siç ndodhi këtu në qytetin e Meksikos.